ต่อจากนี้ไปเชิญนั่งในอิริยาบถที่เราลืมความวิตกกังวลเกี่ยวกับร่างกายได้อิริยาบถที่ร่างกายเรานิ่งได้อิริยาบถที่รู้สึกมันคงหนักแน่นพอสมควรการภาวนาคือการค้นคว้าคือการทำความเข้าใจ เรื่องธรรมชาติส่วนที่เราต้องรับผิดชอบโดยตรงคือกายกับใจของเรานั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏนั้นก็ถือว่าเป็นบทวิชาทั้งนั้นมีบทวิชาที่เรียนสนุกก็มีบทวิชาที่เรียนไม่สนุกก็มีแต่ก็ถือว่าเป็นบทวิชาทั้งนั้นนั้นวิชาหนึ่ง เรื่องการทำความเพียรทำความเพียรทั้งจิตทั้งความเพียรในชีวิตประจำวันมันก็คล้ายกันทำยังไงเราจะจัดทำความเพียรอย่างได้ผลทำความเพียรอย่างไม่เป็นทุกข์ในการทำความเพียรอย่างได้ผลต้องตั้งฐานไว้ให้ดีเริ่มต้นดีก้าวแรกมักจะสำคัญที่สุดในการกำหนดเส้นทางเดินดังในการภาวนาเริ่มต้นด้วยการนั่งในอิริยาบถที่ให้ความรู้สึกพอดีระหว่างความพยายามกับการผ่อนคลายความเพียรความผ่อนคลายในการเราต้องคอยปรับให้พอดีเบื้องต้นอาจจะอย่างหนึ่งเพราะเราภาวนาสักระยะหนึ่งอาจจะต้องปรับเสียใหม่เนี่ยต้องรู้ตัวอยู่ตรงนี้ถ้าตั้งใจมากเกินไปขาดการผ่อนคลายร่างกายก็จะเกร็งจิตใจก็จะเครียดถ้าตั้งใจน้อยเกินไปร่างกายไม่ตรงเดี๋ยวก็สับประงกได้ง่ายจิตใจก็หลงอารมณ์ได้ง่ายเพราะไม่มีกำลังในการเตรียมจิตในเบื้องต้นกับคนการภาวนาให้เราชัดเจนในจุดประสงค์ให้เราเตือนสติในสิ่งที่มักจะเป็นอุปสรรคในระหว่างการภาวนาเช่นถ้าวันนี้เราตื่นเช้าผิดปกติหรือว่าเดินทางแต่เช้า ร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยสักน้อยหนึ่งนั้นเราต้องระวังเรื่องความง่วงนี้เดือนไว้นั่งยังไงจะได้พ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราคาดหวังไม่ได้หรอกแต่ละระวังนะอย่าให้ง่วงนะต้องอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเรายังไงถึงจะไม่ง่วงหรือว่าถ้าเรากำลังมีปัญหาชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งกำลังหนักใจกำลังทุกข์ใจเรื่องนั้นถ้าไม่ระวังพอนั่งไปสักพักดึงความคิดในเรื่องปัญหานั้นก็จะพุ่งขึ้นมาครอบงำจิตใจนั้นเราก็เตรียมตัวตั้งแต่ต้นว่าช่วงนั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่เวลาคบคิดไม่ใช่เวลาปรุงแต่งในเรื่องปัญหาต่างๆวางไว้ก่อนสำคัญก็สำคัญแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องคิดเดี๋ยวนี้เอาไว้ที่หลังเพราะนี่เป็นเวลาที่เรากำลังฝึกจิตให้ มีกำลังฝึกจิตให้มีวินัยฝึกจิตให้ได้สัมผัสความสงบภายในนั้นเราภาวนาไม่ใช่ภาวนาเพื่ออยากจะได้อะไรสักอย่างเพื่ออยากจะมีประสบการณ์พิเศษซึ่งจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราเป็นคนพิเศษเราไม่ต้องการแบบนั้นแต่ต้องการให้จะปล่อยวางความยึดติดต่างๆเพราะความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดขึ้นได้เพราะเรามองไม่เห็นแต่มองเห็นตามความเป็นจริงมันจะเริ่มคลี่คลายยังไงเราจะเรียนรู้เราจะได้ปัญญาเราจะรู้จักปล่อยวางก็ต้องมาอยู่ในปัจจุบันนี่คือเงื่อนไขสำคัญที่สุดการอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนาแต่เป็นเงื่อนไขของความเจริญในธรรมนั้นเรื่องความคิดต่างๆเราจะไม่ยินดีความจำต่างๆเราจะไม่ยินดีมันเกิดขึ้นให้สักแต่ว่าเกิดสักแต่ว่าดับเรื่องของมันเรื่องความคิดเรื่องความจำเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยหน้าที่เราคือรู้อยู่ในปัจจุบันมีตัวรู้เดี๋ยวต้องให้มีสิ่งรู้ไว้ก่อนพอตัวรู้ตอนนี้มันรู้ผิดบ้างหรือว่าไม่รู้ตัวบ้างในฝึกให้ตัวรู้มีกำลังเรากำหนดลมหายใจเป็นอุบายให้รู้กับลมหายใจเสียก่อนรู้กับลมหายใจจนกระทั่งตัวรู้เด่นชัดมันจึงจะมีแต่ตัวรู้ต่อไปแต่ตอนนี้เรายังมีลมหายใจแล้วก็กำหนดลมหายใจรู้อยู่กับลมหายใจเข้ารู้อยู่กับลมหายใจออกรู้อยู่กับสิ่งที่จะเข้ามาดึงจิตออกจากงานออกจากการกำหนดลมหายใจนี่คือวิธีที่จะได้รู้จักกิเลสว่าเป็นสิ่งที่จรเข้ามาในจิตใจมาก่อกวนเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตถ้าเราไม่ภาวนาเราไม่เห็นรู้แต่ชื่อกิเลสแต่ไม่รู้จักตัวกิเลสจิตใจมันยังมีนิสัยชอบสนุกชอบหลงฉะนั้นเราบริหารจิตใจเหมือนคุณพ่อคุณแม่บริหารปกครองดูแลลูกที่ไร้เดียงสาลูกกำลังจะคลานไปในที่อันตรายคุณพ่อหรือคุณแม่จะไปดึงกลับมาอยู่ในที่ปลอดภัยบางครั้งอาจจะต้องดุลูกมั่งแต่ดุด้วยความรักก็ไม่ได้คาดหวังว่าลูกจะไ หลงลูกจะไม่สนใจที่อันตรายเพราะเป็นธรรมดาของลูกธรรมดาของเด็กที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนี่เราให้อภัยจิตใจเองมันชอบหลงอยู่กับอารมณ์ไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วแล้วไปอย่าไปคาดหวังอะไรมากแต่ด้วยความรักความเอ็นดูความหวังดีต่อชีวิตตัวเองเพราะมันลืมตัวไปยินดีกับความคิดกับจินตนาการกับความจำต่างๆรู้ตัวแล้วสั่งสอนจิตใจให้รู้จักโทษของพฤติกรรมเช่นนั้นและชวนให้กลับมาอยู่ในที่ปลอดภัยในที่อบอุ่นในที่ดีจะสอนลูกก่อนลูกจะเข้าใจบางทีอาจจะสอนเป็นร้อยๆครั้งจิตใจของเราก็เหมือนกันไม่ต้องท้อแท้หรือว่าธรรมดาเผลอไปดึงกลับมาเผลอไปดึงกลับมา